Арцыбіскуп Цоліч, старшыня канферэнцыі біскупаў Германіі, рашуча асудзіў дзейнасць раскрытых нямецкай паліцыяй неанацысцкіх тэрарыстычных груповак, якімі на працягу апошніх 10 гадоў былі забіты некалькі дзясяткаў грамадзян Турцыі і Грэцыі. Злачынствы, учыненыя неанацыстамі, з'яўляюцца сведчаннем непавагі да чалавецтва і выпадам супраць таго, што прадстаўляе наша супольнае жыццё, адзначыў у спецыяльным паведамленні арцыбіскуп Цоліч. Іерарх падкрэсліў таксама, што праблемы эмігрантаў знаходзяцца ў цэнтры ўвагі каталіцтва. Касцёла. Арцыбіскуп заклікаў да большай пільнасці з боку грамадскасці і палітыкаў, каб прадухіліць падобныя злачынствы ў будучыні і заўсёды памятаць аб пачуццях моладзі. Іерарх адзначыў, што неабходна большая ўвага да праблем эмігрантаў, бо абыякавасць і ігнараванне могуць спрыяць пашырэнню бесчалавечнасці ў грамадстве.